og í stórum ella smávum. Í nekvun London eru stóri gærar við hústurum. Það er verið æsni nefndir rannsjur. Her hafa þeir egrilega nekvan fena, selja neitt til að få kjöt. De fleste af hessum stórgörunum flyti út kjöt til erar heimspartar. Slugi stórgærar eru selja í USA, Argentina, Uruguay, Brasil, Australia og Súr-Afrika. Ærastæðni í verinni vanligt að hver familja hefur ætt eller nokkuð fá hústur. Við hverst eru fólk ekki búföst, men lífa som nomadar. Við fylgjast við dúrun sunnum ur einu stæði og í anna, meðan til að leita eftir góðum bætilendi.